Bratia a sestry, dovolte mi zaprieť vám aj z našej strany, z Banskej Bystrice, radosné sviatky. Naozaj sme priniesli pozdrav. Ja môžem vymyslieť pozdrav, ja som vedúci staršovstva. Dúfam, že akási tradícia, ktorú zakladáme, že sa tu objavujem za kazateľňou, vám nie je nepríjemná, ak áno, prosím, aby ste sa vyjadrili včas. Veľká udalosť, ktorú si pripomíname na Vianoce, je tak veľká, že sa nespracuje do našich myslí ani do našich srdc. Myslím si, že jedno riziko, ktoré všetci prežívame v kresťanstve, keď sme kresťania, ale aj nekresťania to prežívajú niekde inde, je, že strácame vekom schopnosť čudovať sa, schopnosť obdivovať, schopnosť tak detsky otvoriť ústa v úžase nad niečím. A v takých horších prípadoch sa to nazýva cynizmus, a v takých lepších prípadoch sa to nazýva dospelosť alebo dospievanie. Možno, že ste si všimli, že v tom, tom pubertálnom veku sa deti prestávajú čudovať. Všetko vedia, myknú plecom a čo je na to. V istom zmysle je to ochrana, lebo asi by bolo smiešné, keby sme 60-roční otvárali ústa nad všetkým, čo je vo svete zvláštne. Ja dnes chcem hovoriť o tom, aké je to nebezpečné pri takejto udalosti, ako sú Vianoce. Pretože Vianoce majú tento rozmer, že sa opakujú a veľmi ťažko poviete niečo nové. Niečo také, čo by niekoho prekvapilo. Nemusí to byť cynik. No, sú ľudia, ktorí sa cynicky správajú k Vianociam. Ale nepredpokladám, že tu sedia. Pretože tí, ktorí sú cynickí voči Vianociam alebo kresťanským sviatkom všeobecne, tak tí asi do kostola nejdú. A ani do zhromaždenia. Ale aj tak môžeme mať pocit, tak znovu, stromček v lani, aký bol pred vlani, no keď sme boli deti, tak to bolo ešte inak. A to bolo tak. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme s tým, že strácame akúsi schopnosť čudovať sa a obdivovať veci, na ktoré sme si zvykli, lebo to je prirodzený proces. Nebolo by normálne, keby sme nad všetkým znovu žasli, akože sme to prvý raz videli. Na druhej strane, v kresťanstve sa hovorí o veciach, a na Vianoce obzvlášť, ktoré sú tak úžasné, že nemusíme príliš dlho rozmýšľať, aby sme zistili, že tu ide o niečo, čo je viac ako nepochopiteľné. Pravdepodobne najčastejšia vec, o ktorej sa diskutuje, keď začnete hovoriť s ľuďmi, ktorí sú neveriaci, teraz myslím neveriaci v zmysle, že sú ateisti, tak pravdepodobne najčastejšia téma je otázka stvorenia. Ako je to? Ako to všetko vzniklo? Je to Big Bang na začiatku, ten veľký výbuch, veľký tresk, alebo naozaj Boh slovom stvoril, alebo sa to dá nejako dať dohromady. Biblia v prvej kapitole Genesis hovorí, a Boh povedal, a povedal, a povedal. A ja teraz nechcem toto riešiť, len keď máme Vianoce, tak musíme si uvedomiť, že zvesť na Vianoce hovorí niečo, čo je pravdepodobne, a neviem to teologicky zhodnotiť, jednoducho neviem, ale mne sa zdá, a môžete vy rozmýšľať so mnou, že to, o čom sa hovorí na Vianoce, je úžasnejšie ako otázka stvorenia. Pretože pri stvorení Boh povedal, teraz hovoríme o veriacich, nehovoríme už o ateistoch, tých som spomenul len preto, že to je téma, ktorá je najčastejšia. Stvorenie, to nás zaujíma. Dobre, ak je Boh, tak ako to, že stvoril? Čo to je stvorenie? My sme veriaci a my veríme, že Boh stvoril a je to úžasné. Dobre, ale keď hovoríme o Vianociach, tak hovoríme o tom, že Boh nie stvoril, ale stal sa stvorením. Hovorí sa odborne inkarnácia, alebo vtelenie po slovensky. Boh, transcendentný, neprístupný, nepochopiteľný, nekonečný, nad ktorým každý bude žasnúť. A Biblia hovorí o stretnutiach s Bohom, kde ľudia padli ako mŕtvi a nemyslíme si, že my by sme vo svojom cynizme či dospelosti to zvládli, keby sa Boh ukázal, keby sa prejavil, že by sme to nejako fyzicky lepšie zvládali. Myslím si, že taký naivní nie sme, že by sme si mysleli, že my už máme svoje skúsenosti a my, toto nás nemôže postihnúť. Boh je nekonečný. A Boh sa, teraz nechceme hovoriť o období Vianoc, ale o tom, o čom sa hovorí na Vianoce, to je to, že Boh sa stal svojim stvorením. Boh vstúpil do stvorenia. A tu musíme pestovať schopnosť žasnúť. Čím sme starší, tým je to ťažšie. Lebo sme navyknutí na to, že ako veci bežia, ako sa hovoria. A treba veľmi jasne povedať, že keď odmietame žasnúť, že sa nám nechce o tom rozmýšľať, že sa nám nechce vstúpiť do inkarnácie, myslím si, že lepšie je pri Vianociach nehovoriť o Vianociach ako o období, ale o inkarnácii ako realite. Pretože Vianoce hovoria skôr o období, kedy si to pripomíname, o zvykoch, o tom, čo sa stále opakuje, jednoducho o niečom, v čom sme vyrástli, prípadne sme sa to naučili neskôr. Keď hovoríme o vtelení, o inkarnácii, tak hovoríme o jednej udalosti, ako je stvorenie. Hovoríme o realite, nehovoríme o tom, kto ako to prežíva, ale hovoríme o tom, že sa stalo niečo, nad čím anjeli žasli, a nad čím sa očakáva, že veriaci človek sa bude diviť. A tak ja vás chcem vyzvať, seba, vás, aby sme pripustili, že ešte sa môžeme nad niečím diviť a v skutočnosti, tak opatrne môžeme povedať, že celú večnosť asi budeme toto študovať. A rozmýšľať o tom, ako sa to mohlo stať. Že Boh je nekonečný a keď niečo nemá konca, tak on nie je len nekonečný v čase, ale on je nekonečný aj v hĺbke, aj v myslení, aj v tom, ako my to môžeme prežívať. Takže my máme nekonečnú schopnosť nového prežívania v našom duchu Božích realít. Angličan povie wow, Slovak povie fíha. Takže ja seba aj vás vyzývam k tomu, aby sme zabudli na to, že už máme, ja mám 59. či 60. Vianoce, musím si to rozmyslieť. Možno, že už máte niekto viac tých Vianoc, niekedy máme mladých starcov, ktorí už 15-roční už na všetkým mávnu, lebo všetko zažili a čo mi tu niekto môže povedať. To je veľmi smutné inak. Mladí starci. Ale nebuďme starí. V tomto zmysle. Nebuďme cynici. Nebuďme už stvrdnutí, že už všetko vieme a nepotrebujeme. A to, tá úžasná udalosť, ktorá sa to udiala, už sme počuli, ale ja to znovu prečítam. Matúš 1. kapitola, 21. až 23. verš, to je len malá časť z toho. Táto udalosť, ktorá sa podľa mňa dá porovnať a je paralelná so stvorením, sa odohrala veľmi nenápadne. A 21. verš, a 20. a 21. v Matúšovom evanjeliu hovorí o tom, že teda Jozef, ktorý bol zasnúbený s Máriou, tak ju chcel prepustiť, to ste počuli, lebo nechcel, aby to vyzeralo, že ona má nemáželské dieťa s ním alebo niečo. No ale keď o tom rozmýšľal, tak anjel sa mu zjavil a hovorí: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od jeho hriechov. Neviem, či ste si niekedy dobre všimli, že Boží ľud má hriechy. Svoj ľud by mal byť svätý, niekedy Boží, no ale svoj ľud od jeho hriechov. Boží ľud od hriechov toho ľudu. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: hľa, panna počne a prorodí syna a dajú mu meno Immanuel, čo znamená s nami je Boh. Aj to je zaujímavé, že dáš mu meno Ježiš a to bude naplnenie mena Immanuel. V tom slove, v tom maličkej udalosti, teda na priestore, maličkej na priestore Biblie, to je tiež zázrak, že autor Biblie, teda ten evanjelista, to dokáže napísať v troch vetách. Asi by sme tam chceli mať 300 strán. Ne? O tomto. Ako to Mária prežila, ako to Jozef prežila, všetko možno zaujímavé. Chcem teraz s vami uvažovať a trošku žasnúť nad tým, že čo sa tu deje. Nazveš meno jeho meno nazveš Ježiš. Ak ste rodičia a dávali ste už meno, možno by bolo zaujímavé uvažovať, ako ste vyberali to meno. Podľa čoho vyberáme Slováci mena? Nedávno sa objavila v správach taká informácia, asi ju viete, v oktobri to bolo, že od vzniku Slovenskej republiky, viete, len Československou hlave, Slovenskej republiky najčastejšie meno je mužské, kto si to pamätá? Martin. A dievčenské? Kristina. Je zaujímavé, že ako sa dá meno, ja by som tu mohol, ale nechcem moje deti tu prítomné otravovať, lebo to nemajú deti radi, keď zakazateľne učím. Ja som vyberal s mojou manželkou meno nie podľa významu, ja som chcel, aby to pekne znelo. Aby to bolo niečo, čo sa mi páči. Neviem, čo by moja žena povedala, ale takto som to vyberal. No, na 50% sa mi podarilo trafiť, môžem povedať. Jedno z detí je spokojné, druhé je nespokojné. Koniec. A teraz budeme hovoriť o tom, že Jozef dostal rozkaz, ako sa bude to dieťa menovať. Nebolo to jeho dieťa, Jozefovo, ale on bol vychovávateľ, teda bol otčím a právne to dieťa prijal. Takže to je veľmi dôležitý právny fakt, že tu je on oslovený Jozef, syn Dávidov. Syn Dávidov bol nástupca trónu. Takže on mohol byť tesár, ale právne to bol človek, ktorý bol veľmi dôležitý. A preto Ježiš bol oslovovaný syn Dávidov. Ako keby ste kričali: Ježiš, nástupca trónu. Hej, keď ten slepý kričal za ním. Ježiš, nástupca trónu, uzdrav nás, zmiluj sa nad mnou, sprav niečo. Takže to bolo veľmi silné politické vyjadrenie. A on teda dostal tento príkaz, že ho má nazvať meno Ježiš. Ježiš nebolo veľmi zvláštne meno. Vieme, že Jozua je to isté ako Ježiš. Pravdepodobne to viete. Jozua, syn Núnov, je Ješua. Alebo Jehošua, hebrejský. Potom tam máme ešte dvoch Jozuov, alebo ak chcete Ježišov. Nám to neznie dobre toto, že Ježiš, syn Núnov, lebo my toto slovo, toto meno sme totálne rezervovali pre Syna Božieho. Ale musíme tu trošku ako odstúpiť z toho svojho zvuku, či zvyku, a uvedomiť si, že Jozua, Ježiš, bolo bežné meno relatívne. Znamená, že Hospodin spasí. Ješua. Jaša je zachrániť. Možno, že v Latinskej Amerike to majú ľahšie, pretože v Latinskej Amerike údajne Jesus, Ježiš, je bežné meno. Ak si niekto boli niekde v Latinskej Amerike, stretol sa niekto s Jesusom? Áno, to sa... Na kamión. Jesus. Hej, tam je to dosť bežné. Takže oni nemajú tento problém, čo my. Keď povieme Ježiš, tak máme pocit výnimočnosti. Ježiš to je Boh, to je spasiteľ, to je niekto, kto patrí, možno pre neveriacich, Ježiš patrí do náboženstva. Súhlasíte? Ježiš to je to o náboženstve. U nás jedného šoféra volajú Ježiš, lebo je veľmi milý, no tak ho prezývajú Ježiš. No, to je nie je veľmi pekné, ale no. Tým len chcem povedať, že meno Ježiš pre nás nemá celkom taký obyčajný zvuk. To, že Ježiš dostal obyčajné meno, je niečo, čo nám skrýva Božiu metódu. A táto metóda je pre nás hodne nebezpečná. Ja by som rád s vami teraz si toto dobre všimol. Predpokladám, že všetci o tom viete. Ale toto je nebezpečná Božia metóda. Boh, keď robí veľké veci, obyčajne ich skrýva vo veľmi nenápadných udalostiach. My keď chceme dosiahnuť niečo významné, všetci sme takýto. Chceme vidieť niečo mocné, niečo vplyvné, niečo bohaté, niečo krásne, niečo veľké. Prečo sa toľko ľudí sťahuje z chudobných krajín do bohatých? Prečo toľko Slovákov emigrovalo? Alebo išli z chudoby do, no nechcem povedať bohatstva, ale do lepších pomerov. My utekáme od chudoby k bohatstvu. Od nepekného ku krásnemu. Od slabosti k sile. Od slabých politických pomerov k nejakému bezpečiu, kde to je lepšie. Myslím si, že to nemusíme veľmi odsudzovať. Je to normálne, Boh to do nás vložil. Bolo by smiešné, keby sme preferovali chorobu pred zdravím. To je masochizmus, aby som ja chcel byť chorý a aby ma bolelo, aby som teraz prišiel schválne tu špinavý a nejaký zamastený, tak čo by ste povedali? No? To je všetko OK. Lenže Boh sa narodil, inkarnovaný. Hovoríme o tom, že to je paralela k stvoreniu. Ja si myslím, že to môžeme zobrať. Kde sa narodil? V hlavnom meste Ríme. Narodil sa niekomu, kto je magnát, kto má všetku moc. Tie betlehemy, ktoré vidíte namaľované so všelijakými svetielkami okolo tváre, tie hlavy a ja neviem, akým úsmevami a ešte aj krava sa smeje. To je nonsens. Neviem, či ste niekedy uvažovali o tichej noci. Ja mám pocit, že dieťa, keď sa narodí, tak poriadne kvičí. Súhlasíte? Je tu nejaká táto porná baba? Počuli ste už o dieťati, ktoré sa narodí a neplače? Môže byť? Nemôže. Údajne nemôže. Tak Ježiš, ak bol normálne dieťa, tak asi nebol ticho. A dokonca som počul, a toto neviem, či je pravda, že ak neplače, tak mu dajú pozadku. Lebo údajne plač spôsobí, že začne dýchať. Tichá noc? Ukričaná noc? Zapáchajúca noc? Zvieratá ani tam nevoňali, nemali tam nejaké spreje, aby to navoňali, lebo tu sa Boží syn nenarodí. Tak potrebujeme to všetko dezinfikovať, ja neviem, akými prostriedkami z hypermarketu, lebo toto musí to všetko voňať. Aj tam smrdeli pastieri, aj tam smrdeli kravy, alebo ovce, alebo čo tam bolo. A nebola to žiadna tichá noc a žiadna pokojná noc. Bolo to veľmi nepríjemné, lebo sa dostali do situácie, kde mali dať život, ľudský život Božiemu synovi a nemohli mu ho ani umiestniť v poriadnom hoteli alebo nejakej ubytovni. A tá Božia metóda je, že potrebuje ľudí, a toto je pre nás nebezpečné, ktorí sú zvyknutí hľadať zaujímavé, dobré, dôležité veci hore, tam, kde je to krásne, kde je to silné, kde je to vplyvné. A Boh hovorí obrať pohľad dole. To najdôležitejšie, tam, kde sa stretneš tým najvýznamnejším, s tým, čo má paralelu so stvorením, tak to nájdeš tam, kde to najmenej čakáš. Dokonca nielen, že najmenej čakáš, kde budeš prežívať odpor. Moderný človek, pokiaľ nie ste zvyknutí na zvieratá, tak by ste si zapchali a sa pozerali sa tam. Ježiš, ja ti prajem príjemné narodenie, ale to usprdí. A áno, my sme si to ozdobili, ovenčili a všetko, aby sme mali nábožný pocit. Nábožný pocit je jeden z najväčších nepriateľov skutočnej viery. Dovolte mi to zopakovať. Nábožný pocit je jeden z najväčších nepriateľov skutočnej realistickej viery. Áno, môžeme chápať náboženstvo aj ako skutočnú poslušnosť Boha. Tam nemôžeme nič mať proti nábožnosti, takže ja nechcem zaútočiť na slovenské slovo nábožnosť. Ale existuje nábožnosť, ktorá je absolútne nerealistická, ktorá uteká od viery a ktorá uteká od tohto, čo Boh robí. Takže meno Ježiš je neuveriteľná realita, skrytá do obyčajného mena Ješua, ktoré, nechcem to prehnať, ale skoro mohol mať hockto. Rozdiel je ten, že keď Jozua sa volal Ješua, Jehošua, tak to nebola skutočnosť. U Ježiša to bola naozaj skutočnosť. Ježiš naozaj prišiel oslobodiť, naozaj prišiel urobiť to, čo jeho meno hovorilo. Takže Božia realita je skrytá tam, kde ju budeme najmenej čakať. A to platí aj na iné veci. To neplatí len na inkarnáciu, alebo len na Vianoce. No to by bolo dobre, keby sme si tak prečesali svoj život a pýtali sa, kde v mojich praktických okolnostiach mojho života je skrytý Boh, ako v Betleheme. Každý človek má vo svojom živote Božiu činnosť. Nemusí byť veriaci. Každý. Otázka je, či sa pri tom pristaví a bude to tam hľadať. Ak to si uvedomí na poslednom súde, je pozde. Ale kým sme tu, môžeme hľadať. Nedaj sa odradiť zápachom, ani tým, že tam nie je krása, bohatstvo, vplyv, ľudský obdiv. Nikto o tom veľmi nehovorí, radšej sa o tom mlčí, ale v tom, kde sme sklonení dole, kde nejdeme nahor, ale nadol, tam môžeme nájsť evanjelium, teda spasiteľa. Ježiš, obyčajné meno, Ježiš, neobyčajná realita. Za obyčajnými situáciami, od ktorých utekáme, za tými podľa Božej metódy sa zvykne, a veľmi často to tak je, nachádzať to, čo je nám záchrana na celý život a na celú večnosť. Je tu potom hovorené, že on zachráni, ja už som trošku na to upozornil, že on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Možno, že bolo zaujímavé, keby sme urobili anketu, taký prieskum, že keď sa povedia Vianoce, čo vám prvé napadne. Pravdepodobne, ja keď som bol dieťa, tak zrejme prvé mi napadlo darčeky. A možno, že dospelému napadne pokoj. Chceme mier. No, nechceme vojnu, nechceme nejaké napätia alebo niečo, chceme mier. Možno, že niekomu napadne prosperita, aby sa ľudia mali radi. Nie, aby ľudia lepšie žili medzi sebou. Nedávno som mal takú diskusiu, možno ste to niektoré počuli, v rozhlase redaktorka sa pýtala, že či je Slovensko ešte kresťanské, keď je všade toľko korupcie a tak ďalej. Tak korupcia, krádež, nenávisť medzi ľuďmi, zle si robíme navzájom, pohrdáme jednými druhými, nemôžete sa spoľahnúť na to, že ako to bude. Chceli by ste, aby sa to vyriešilo? hlúpa otázka. Ak práve z toho neťažíte, čo nepredpokladám, že tu niekto taký je, že práve z tohto ťaží, že to tak je a na tom zarába, tak všetci by sme chceli, aby sme boli k sebe lepší. Spasiteľ prišiel a my čakáme, že toto sa udeje. 2000 rokov je za nami. Je na svete lepší pokoj? Majú sa ľudia radšej? Bolo to úspešné? Znovu sme pri tej Božej metóde. Keď Pán Ježiš prišiel a tí, ktorí uverili, že to je Mesiáš, že to je Spasiteľ, tak tí často čakali, že niečo urobí s Rimanmi. Že politikov na čo zatočí. Títo korumpovaní politici, títo publikáni, čo boli kolaboranti s Rimanmi, s tým treba niečo urobiť. Tak keď si Mesiáš a si kráľ a si spasiteľ, tak s tým urob. Len tu je veľmi zaujímavé, neviem, či to môžeme nazvať proroctvo, alebo proste konštatovanie, on zachráni svoj ľud z jeho ekonomických problémov. On zachráni svoj ľud z jeho nemoci, z jeho čoho? Z jeho hriechom. Toto je dosť nepríjemné, čo poviete? Vianoce, pokoj, stromček, ozdoby, wow, fíha. A hriechy? Môžeme na Vianoce hovoriť o hriechoch? Boží ľud, tam je, že svoj ľud zachráni od hriechov, nie tam tých Rimanov, bezbožníkov, pohanov, alebo niekoho. Svoj ľud. Ste Boží ľud. Predpokladám, že tu je veľa Božieho ľudu. Máte hriechy? Aj na Vianoce? Máme hriechy. Tu sa vlastne hovorí, že tvoj najväčší problém je tvoj hriech. My si radi definujeme naše problémy. Môj problém je moja rodina, môj problém je moje zdravie, môj problém je môj politik, alebo politika, môj problém je môj štát, môj problém je moje obdobie, kedyže môj problém je môj talent, moja neschopnosť, ja neviem, ako si to definujete. Mám ešte niečo povedať? Kde máte váš problém? Cirkev, zamestnávateľ? Všetko možné. Trvá veľmi dlho, kým naozaj pochopíme, a nie nábožensky to povieme, naozaj. Paolo Hannes, tvoj najväčší problém je tvoj vlastný hriech. Keď hovoríme, že môj najväčší problém, môj najpodstatnejší problém, ktorý treba riešiť, je môj hriech, tým zároveň hovorím, že môj, tvoj najväčší problém je Boh. Pretože hriech hovorí o tom, že nejaký vzťah, ktorý je najdôležitejší, je pokazený. Že to nie je v poriadku. Hriechy by neboli problém, keby Boh neexistoval. Preto toľkí ľudia vidia v ateizme evanjelium. Nemyslíte si, že ateizmus nie je evanjelium? Ateizmus je evanjelium. Je to lživé evanjelium. Ale je to evanjelium, pretože v momente, ak Boh nie je, ako Dostojevský povedal, všetko je dovolené. Všetko. Ničoho sa nemusíš báť. To samozrejme, ľudia ti môžu klepnúť po prstoch, no ale tak pred nimi sa môžem skryť, alebo ujsť, alebo ja neviem čo. Ateizmus je v tomto zmysle evanjelium. Ale ak je môj najväčší problém, môj hriech, to znamená, že Boží súd je môj najväčší problém. Lebo hriech hovorí o tom, že ja sa musím stretnúť s Bohom. Ja si to musím vyriešiť s Bohom. A Ježiš prišiel riešiť problém, nie odtiaľ, kde my ho najviac prežívame, ale odtiaľ, kde on naozaj je. Keď ste hladní a niekto vám začne hovoriť o hriechu, tak poviete, poďme sa najskôr najesť, potom sa porozprávame. Však? Možno, že teraz si poviete, tak už skončí a... Môj problém je teraz, že už je veľa hodín. Je to náš najväčší problém? Predpokladám, že nie, inak by ste už stále odišli. Ja len chcem ukázať, že sú také, ako by som povedal, náhradné problémy, ktoré prežívame a ktoré oddiaľujú tie skutočné problémy. A môže sa nám stať, že kvôli urgentným problémom, nástojčivým problémom, tie, ktoré musíme riešiť, neriešime tie, ktoré sú naozaj vážne problémy. A Ježiš, ak ste čítali Evanjelia, čo predpokladám, že všetci poznáte Evanjelia, tak vidíte, že veľmi často týmto provokoval ľudí, že odmietal riešiť ich bezprostredné problémy a ukazoval na ich skutočné problémy. Nemyslíte si, že to aj pre veriacich je veľmi príjemné? Keď ja poviem, že môj problém je, že nemám dosť peňazí, a vy poviete, nie, tvoj problém je, že klameš, tak riskujete, že sa urazím. Povedali by ste mi to? Keby ste vedeli, že klamem, povedali by ste? No, možno, keby ste sa poriadne naštvali, ale bežne sa to nerobí. Bežne nechceme ukazovať na skutočné problémy. Vianoce, inkarnácia, je v tomto nepríjemná, prepáčte, my sme si ju ozdobili, ovoňali, okrášlili, oslávnostnili. Áno, je to sláva, vďaka Bohu, veľká radosť. Ale tá je radosťou vtedy, keď pripustíme, že rieši náš problém, a ako to niekedy starí kazatelia hovorili, skôr ako chceš počuť dobrú správu, musíš počuť zlú správu. Možno, že ste počuli, toto sa veľmi často opakuje a ja to za cenu toho, že vás budem nudiť, zopakujem. Niekto napísal na stenu alebo na nejaký veľký plagát pred evangelizáciou: Ježiš je odpoveď. A nejaký uličník tam sprejom údajne napísal: ale čo bola otázka? Toto je vážna vec. On to možno tam, alebo on urobil ako vtip. Ale toto je vážna vec. My spievame a oslavujeme: Ježiš prišiel spasiť. Potrebuješ spasenie? Bežne človek nevie, že potrebuje spásu. Od hriechov? Daj mi viac peňazí, daj mi lepšie lieky, vybav lepšiu politickú situáciu. Všetko je OK, nám sa dobre žije. My nemáme žiadny problém, my nie sme v stave ohrozenia. Sme v stave ohrozenia? Aké ohrozenie? Možno, že ekologické, El Niño, nie, ohrievanie, toto, no ale to je dosť vzdialené. Tak riešme ekológiu, alebo čo? Toto prišiel Ježiš riešiť? Prvá, ako chceme rozumieť, že Ježiš je spasiteľ, potrebujeme vedieť, že čo je hriech. A keď to sa o tom začne hovoriť, tak zrazu to nie je také príjemné. To je aj tiež to napísané, že on prišiel od hriechov, od tohto najväčšieho problému, zachrániť svoj ľud. Prišiel Ježiš pre všetkých. Anieli hovorili, že tá radosť bude všetkým ľuďom. A mne sa to veľmi páči, keď vidím, že ľudia, ktorí sú, povedzme, neveriaci, možno ateisti, alebo proste nevyznávajú Ježiša, možno majú iné náboženstvo, a nemusíme sa navliekať do ateistov. Proste ľudia, ktorí je jedno, že či je Ježiš alebo nie, sa tešia na Vianoce kvôli rodine, kvôli darčekom, kvôli sviatkom, kvôli kto vie čomu. Ale je to taký príjemný čas, nie? Také príjemné obdobie, keď máme voľno a sa stretávame, všetci cestujú niekam. Sú aj ľudia, ktorí to veľmi ťažko znášajú depresívne, pretože nemajú takéto uvoľnenie. Ale zdá sa, že stále väčšina to má rada, pretože keby to väčšina nemilovala, tak by obchody nemohli reklamu dávať. To sú Vianoce, kúpte darčeky. Áno, tak by rýchlo prestali propagovať vianočné akcie. Pretože by bolo jasné, že ľuďom je to nepríjemné. Takže radosť všetkým ľuďom, a to je fajn, myslím si, že to tak Boh chce, aby všetci mali radosť, ale oslobodení sú len tí, ktorí mu patria. A teraz tu je otázka, ak ste neboli so mnou, keď som hovoril, že môj problém je môj hriech, alebo ty si nemyslíš, že tvoj najväčší problém je tvoj hriech, tak teraz som ťa stratil. Pretože toto podstatné sme sa nedohodli. Ale na tom je založené evanjelium. Tá skutočná radosť príde až vtedy, keď sa vyrieši najväčší problém. A to je môj vzťah s Bohom. A to, aby sa vyriešil, nestačí len, aby sa Ježiš narodil, ale treba, aby ja som bol jeho ľud. Ako sa stane niekto súčasťou Božieho ľudu? Transakcia, ktorú každý pozná. Musíš sa dať kúpiť. Všetci vieme, čo je kúpa, predaj. Biblia nám hovorí, že Ježiš prišiel, aby kúpil si ľudí a kúpil to tak, že dal svoj vlastný život. Násilnou smrťou, ukrižovaním, ste toto počuli v tom obraze, kríž. Ježiš platil, to je metaforicky, platil svojou krvou za to, aby nás kúpil. A evanjelium, Vianoc, evanjelium o tom, že Ježiš prišiel, aby spasil svoj ľud, zachránil, je v tom, že ja mu musím patriť. To, že som kúpený jeho vlastným životom, znamená, že je to zväzok, ktorý sa k ničomu na svete nedá prirovnať. Biblia to prirovnáva k manželstvu. Ale manželstvo je nie tak hlboký zväzok, ako je to, keď niekto patrí Ježišovi. Ježiš, keď mu patríš, tak ťa tak obýva, že tvoja identita, tvoja totožnosť sa mení, že už to nie si ty, ale si ty plus Ježiš. A môžeš potom hovoriť, ja sám seba nepoznávam. To, že Ježiš je vo mne, zmenili sa moje túžby, zmenili sa moje predstavy, zmenili sa moje názory. Metanoia, tak to Biblia nazýva pokánie, metanoia je zmena názorov, zmena vkusu, zmena pohľadu na svet. Neznamená, že keď si predtým mal rád žltú farbu, teraz budeš mať rád čiernu. Nejde o takýto vkus. Ide o morálny vkus. To, čo sa ti predtým páčilo, akože takto má byť, zrazu si ti je odporné. Pretože Ježiš býva v tebe. Ježiš, keď nás kúpil, tak sme jeho ľud. Ale vtedy nás môže oslobodiť, keď mu patríme. Možno, že by sme si mohli povedať takýto kontrast. Ježiš je záchranca, ale nie je záchranár. Viete, kto je záchranár? No záchranár je človek, ktorého voláte v prípade nejakého nešťastia. Čo urobí záchranár, keď vás zachráni? Môže vás pozrieť lekárovi, ale čo vy s ním urobíte? Čo robíme so záchranármi, keď vybavia svoju vec? Pošleme ich domov. Ja som ešte nepočul, že môže sa stať, že zachráni záchranár nejaké slobodné dievča, tá sa do ňoho zamiluje a on sa za ňoho vydá. No, tak dobre. Ale to nie je súčasť záchranárskej práce, súhlasíte? Záchranár, ďakujem ti pekne, pomohol si mi, možno, že ťa dám do novín, aký si úžasný, ale tým to skončilo. Bratia a sestry, nezdá sa vám, že niekedy Ježiš je pre nás nie záchranca, ale záchranár? Pomôž Ježiš, mám problém. Pomôž Ježiš, som chorý. Pomôž Ježiš, pohneval som sa zo zamestnávateľom, ja neviem čo všetko. Ale Ježiš nemôže byť takýto záchranár. On pomôže svojmu ľudu. On zachráni svoj ľud. On ťa zachráni vtedy, keď s ním vstúpiš metaforicky do manželstva. A teraz nehovoríme o mužoch a ženách. Celá cirkev je manželka Baránkova. Rozumieme to? Takže tu hovoríme o metafore, aby bolo jasné, že toto otázka manželstva. Ježiš nám pomáha, keď mu absolútne bezvýhradne patríme. To je metóda Božia záchrany. Nájdeme ho možno v zasmradenej nejakej maštali. Zistíme, že to je najúžasnejšia udalosť, aká sa kedy odohrala, ale Boh chcel, aby sme sa znížili dole, zistíme, že toto hovorí o našom probléme, že toto nie je nič ružové ani príjemnočké a že my sme pohnevaní s Bohom a že na to, aby sa to vyriešilo, sám Boh musel prísť, aby za nás zomrel. Ak toto nás osloví, a to je evanjelium, že to žiada, že ja mu poviem, ty si dal seba, ja dávam seba. Ak Boh dal sám seba, tak ja nemám nič lepšieho ako sám seba. Keď Satan debatoval s Hospodinom o Jobovi, pamätáte sa, čo tam povedal? Kožu za kožu, život za život, všetko dá človek za svoj život, za svoju dušu. On veľmi dobre rozumie, ako my fungujeme. Veľa vecí máme radi, ale keď to príde naozaj, ako Slováci hovoríme, na lámanie chleba, máme radi seba. A chceš, aby ťa Ježiš zachraňoval, musíš mu dať to najcennejšie, inak ťa nemôže zachrániť. Totiž táto záchrana, o ktorej sa tu hovorí, to nie je ekonomická záchrana, ani uzdravenie, ani pokoj na zemi. To všetko tam môže byť a vďaka Bohu, keď to tam je. To je záchrana o tom, že ťa potrebuje vziať odtiaľto do večnosti, potrebuje ti dať nový život, potrebuje ťa s tebou natrvalo spojiť duchovne, Ježiš, lebo on žije a poslal ducha, aby s nami žil. A to sa môže odohrať len vtedy, keď z neho neurobím záchranára, pomôž mi a ďakujem pekne, ale keď poviem, pane, nech sa deje čokoľvek, od teraz až na veky, ja patrím jedine tebe. To najcennejšie, čo mám, je tvoje. A len vtedy Vianoce budú naozaj radosné, lebo stali sme sa jeho ľudom, vyriešil sa náš najväčší problém, a v Ježišovi, ktorý má obyčajné meno, historicky, pre nás je to Boh, v Ježišovi budeme mať spasiteľa, na ktorom sa môžeme tešiť, tak ako sme to hovorili, že môžeme jasať, plesať a vzdávať chválu. Takže skúsme sa teraz chvíľu modliť a povedať mu to, pretože túto transakciu treba urobiť vtedy, keď sa otvoria dvere. Ak sa ti otvárajú dvere a vieš, že môžeš mu dať svoju dušu, svoj seba, aby bol s tebou stále, môžeš to zopakovať, ak si už veriaci, a keď nie, tak to urobaj prvý raz a uvidíš, čo sa stane. To je jeho vec, on je spasiteľ, ja neviem. Ale môžeme to urobiť. Tak môžeme chvíľu s ním teraz komunikovať. Ja to uzavriem modlitbou.